Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Přejeme vám krásné dopoledne i s mým dnešním hostem, primářem očního oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích, doktorem Janem Novákem. Dobré dopoledne. Pane doktore, my si dnes budeme povídat o našem nejdůležitějším orgánu, o velmi citlivém a také komplikovaném orgánu, a to je oko. O oku se říká, že je to okno do duše, ale my se podíváme na oko trochu z druhé strany. Podíváme se na něj zevnitř, podíváme se právě na něj jako na smyslový orgán, který nám má sloužit celý život, a pokud se s ním něco stane, tak je velmi těžké vracet to zdraví do podoby, která byla předtím. A možná by nebylo od věci si připomenout, z čeho je oko složeno. Já sama, kdybych vám teď měla vyjmenovat, které jsou jednotlivé součásti, tak bych možná dostala s bídou, tak trojku byste mi dal, takže bych si vzpomněla na rohovku, duhovku, oční nerv a vzpomněla bych si na čočku a tím bych asi končila. Takže pojďme se podívat, z čeho se oko skládá.
Ano, děkuji za otázku. Oko v podstatě jako zrakový nebo část zrakového orgánu slouží k příjmu vnější informace, vnější světelné informace. Laický pohled na oko je velice zjednodušený. Oko je zjednodušováno na to, co je vidět, to znamená oční bulbus. Ale zrakový orgán jako takový je složen ještě z dalších součástí. Není to tedy jenom to oko, jenom ta oční koule, ale ještě je to spojení s mozkem, to znamená oční nerv, podkorová zraková centra a vlastní zraková kůra uložená v mozku.
Můžeme začít tím, co vlastně vidíme, to znamená to co je vidět navenek z oka, tam je rohovka.
Takže vlastní oční koule, odborně se říká oční bulbus, je vpředu ohraničená rohovkou. To je vlastně transparentní část oka, kterou normálně vlastně nevidíme. Když se podíváme navzájem na obličej, tak vidíme duhovku, která je za rohovkou, a vidíme bělimu. To je vlastně vnější obal té koule, který je z neprůhledné části a tvoří vlastně jakousi temnou komoru. Za duhovkou je vlastně uložena čočka, což je vlastně velmi důležitá součást toho optického ústrojí oka, která vlastně zprostředkuje dopad obrázku na sítnici. A to se dostáváme už vlastně, dá se říci, k nejdůležitější součásti oka, k sítnici, která je uložena na zadní části té zrakové koule, té oční koule, a ta zpracovává primárně tu informaci, která dopadá do oka. Když to připodobním dnešní přetechnizované společnosti, tak můžeme zrakový orgán připodobnit k digitálnímu fotoaparátu, který je kabelem spojen s počítačem. Takže jestliže si vezmeme mechanickou krytku optiky, tak to jsou vlastně oční víčka, potom následuje objektiv, to je vlastně rohovka plus čočka, a vlastní čip, ta nejdůležitější součást digitálního fotoaparátu, to je vlastně in natura ve skutečnosti sítnice. A z té sítnice ten mikročip vlastně zpracuje ten obrázek a po tom kabelu, tady v našem případě po zrakovém nervu, pošle tu zpracovanou informaci do zrakové kůry, a ta zraková kůra, to je vlastně ten počítač, který vlastně už dále zpracovává tu zrakovou informaci.
No tak to bylo velmi krásné přirovnání. Hned je mi to jasnější, musím přiznat. To je vaše myšlenka takhle to porovnat, protože já jsem to ještě v životě neslyšela.
Skutečně obvykle je oko přirovnáváno k fotografickému klasickému aparátu, a tahle ta myšlenka mě napadla včera, když jsem přemýšlel, jakým způsobem připodobnit v dnešní době zrakový orgán.
My se v následujícím vstupu budeme povídat o jednotlivých vadách, které mohou oko postihnout, a já připomínám našim posluchačům, že číslo pro jejich dotazy je 466 500 616 nebo můžete použít také mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Naším dnešním hostem je doktor Jan Novák, který je primářem očního oddělení krajské nemocnice v Pardubicích. A povídání je na snadě, povídáme si o oku. Už jsme si řekli, že oko je velmi složitý optický systém, který připomíná například fotoaparát. A protože i fotoaparát se někdy rozbije, tak ani oko neslouží vždycky úplně bez problémů. Pane doktore, jaké jsou ty nejčastější oční vady?
Tak nejčastější oční vady, jestliže vezmeme anatomicky ten zrakový orgán nebo tu oční kouli ze předu dozadu, tak nejčastější poruchy spadají do oblasti rohovky. A ta oblast rohovky může více či méně lámat světlo ve smyslu negativním nebo pozitivním. Takže nejčastější vadou je krátkozrakost. Tou trpí v populaci od 20 do 30% lidí, a jsou ale i národy, kde trpí prakticky 90 i více procent lidí. Proč tomu tak je? Je to poměrně na snadě. Ta myopie je, nebo krátkozrakost, je vlastně přizpůsobení oka dívání se do blízka. A jak tomu už u organismu je, tak to, co, k čemu se vlastně přizpůsobují v průběhu života, může přecházet také do genetické výbavy dalších generací. Takže původně je zrak koncipován tak, že by měl vidět vlastně člověk to, co je v dálce, co by ho mělo varovat před nebezpečím. V současné společnosti tak nastala situace, že vlastně oko slouží hlavně ke komunikaci s psaným nebo v podstatě tištěným prostředím. Takže přibyla práce do blízka. A ta adaptace oka do blízka, to je vlastně adekvátní té krátkozrakosti. Takže postupem se dá čekat, že ta krátkozrakost v populaci bude stále více frekventní.
Jak oko reaguje, když je krátkozraké? Co vidíme dobře, s čím máme naopak problémy?
Tak u krátkozrakého oka, jak už jsem předeslal, vidíme dobře do blízka. Do dálky musíme nějakým způsobem zrak korigovat. Ty možnosti korekce jsou poměrně rozsáhlé. Nejjednodušší korekcí jsou brýle. Brýle ty známe už ze středověku a v současné době, tak pokud použijeme různý, zdá se říci, kosmických technologií, tak brýle skutečně jsou velmi dokonalé. Pochopitelně u některým lidem vadí. A tam je zase celá řada možností dalších. Je to jednak nošení kontaktních čoček, jednak jsou to laserové výkony na rohovce a u vyšších stupňů myopie, krátkozrakosti, lze implantovat do oka nitrooční čočku.
Kdy se krátkozrakost nejčastěji objevuje? Je nějaká věková kategorie, kdy nejčastěji odhalíme, že špatně vidíme do dálky?
Tak u části populace je myopie vrozená. Objevuje se už u malých dětí, většinou se na to přijde v rámci předškolní prohlídky, A ta myopie většinou se zvyšuje až do puberty. V pubertě, kdy vlastně oko nejvíce roste, tak dochází k zvětšování myopie, až tedy na takovou nějakou konečnou velikost, která se asi kolem 20. roku ustálí. U části lidí, kteří pracují intenzivně do blízka, tak se může vyvinout taková, říkáme, školská myopie, která je způsobena nadměrným stahem toho akomodačního aparátu oka, a ta se dá i rozcvičit.
To je zajímavé. Znamená to tedy, že od určitého věku se nám krátkozrakost nebude zhoršovat?
Obvykle tomu tak je. Kolem toho 18. 20. roku věku by měla být myopie, krátkozrakost stacionární.
Jaká je ta druhá nejčastěji rozšířená vada? To už je jenom takové nahlédnutí dopředu do dalšího vstupu.
Další vadou bývá astigmatismus, potom dalekozrakost a ve vyšším věku ještě vedchozrakost.
Tak to všechno nás čeká po písničce nebo možná ještě po další písničce. Pokud vy máte nějaké dotazy, číslo 466 500 616 nebo mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnes na téma oko, jeho vady a jak by oči měly správně fungovat a jak bychom se o ně taky měli správně starat. A máme tu první dotaz od posluchačky Petry. Jejímu manželovi je 46 let, bylo mu naměřeno půl dioptrie. Ptá se, zda má nosit brýle, co je pro něho lepší. Nebude se nošením brýlí vada zhoršovat? Tak tady my trošičku nevíme, o jakou vadu se přesně jedná, ale pan doktor to zkusí odhadnout.
Přesně tak, ale předpokládám, že se jedná už v tomto věku o počínající stařeckou vedchozrakost.
To zní ošklivě.
Zní to skutečně ošklivě v tomto věku. Mně už je 50 a taky se necítím ještě na to stáří. Ale v tomto případě půl dioptrie prakticky nehraje žádnou roli, pokud člověk nemá nějaké obtíže další, to znamená bolesti hlavy, nebo pokud nepracuje tak na takovou vzdálenost, která by mu vadila. Jestliže si pouze protahuje čtecí vzdálenost na těch 50 cm v tomto případě, tak není žádný problém.
Takže
nemusí nosit skutečně brýle.
A druhý dotaz je od té samé posluchačky. Ptá se na zužování cév na oční sítnici. Jedná se zřejmě o zrakové postižení, jak nám řekla, které má určitou spojitost s cholesterolem. Ptá se, jaké jsou následky, pokud se to naléčí.
Tak to jsme se vlastně dostali od očních vad postihujících rohovku, popřípadě čočku, až k tomu nejcitlivější, až k té nejcitlivější součástí oka, což je sítnice. Samozřejmě, jestliže dojde k zužování cév, tak dochází k hypoxii, to znamená sníženému zásobení sítnice krví a následně i kyslíkem a živinami. Takže samozřejmě má to velmi výrazné dopady. Tady v tom dotazu nebylo specifikováno, k jakému zužování nebo z jaké příčiny. Většinou to bývá arteriosklerotická příčina, to znamená ukládání cholesterolu ve stěně cév, a může dojít potom k poškození sítnice místa nejostřejšího vidění a snížení zraku.
Takže rozhodně nezanedbávat a léčit.
Určitě. Tam se ovšem jedná o interní léčbu. To není jenom záležitost léčby samotného oka, ale ty cévy jsou postiženy v celém těle. A přesně tak, jak jste se ptala, nebo jak jste předeslala, že oko je vlastně studnou do duše, tak zrovna tak pouze v oku můžeme přímo vidět, v jakém stavu jsou cévy. Takže musíme léčit celý organismus.
My se vrátíme k tomu našemu tématu, které jsme se vytýčili. Podíváme se na druhou vadu zraku, velmi rozšířenou, a to je dalekozrakost.
Takže dalekozrakost, to je vada, kdy obrázek dopadá za sítnici. Znamená to, že rohovka a čočka, které tvoří vlastně jednotnou optickou soustavu, nejsou dostačující a lomený světelný paprsek dopadá až za sítnici. Tím pádem ke korekci takovéto vady musíme použít spojnou čočku, aby obraz dopadl na sítnici. Bohužel v tomto případě nejefektivnější korekcí jsou vlastně brýle, po případě kontaktní čočky, ale v tomto případě kontaktní čočky například mají své nevýhody, protože spojné kontaktní čočky jsou poměrně silné a výrazněji snižují prostupnost kyslíku k rohovce. Takže nošení tlustých kontaktních čoček je pro oko méně výhodné než běžné nošení kontaktních čoček pro korekci myopie krátkozrakosti.
Takže v tomto případě raději brýle.
V tomto případě raději bych doporučoval brýle. Samozřejmě pokud uvažujeme o dlouhodobém nošení. Pro běžnou společenskou potřebu může pacient nosit samozřejmě kontaktní čočky, tomu neublíží.
Platí tady to, co u krátkozrakosti, že už se objeví první případy v tom dětském školním věku?
Tak u dalekozrakosti je to poměrně složitější. Oko po narození je v podstatě dalekozraké a teprve po růstu kolem toho třetího a pátého roku dochází k úpravě těch vzdáleností v oku. A může docházet při vrozené dalekozrakosti, tam, kde ten růst ty vzdálenosti neskoriguje, může docházet k šilhání. A to už je zase další velmi složitá kapitolka.
Řekli jsme, že ještě poměrně rozšířenou vadou je astigmatismus. Je proto nějaká česká varianta pro tohle slovo?
Česká varianta se obávám, že není, ale laicky řečeno jedná se o chybné zakřivení rohovky. Ne více či méně souměrné zakřivení, jak je to u dalekozrakosti a krátkozrakosti, ale naprosto odlišné zakřivení v jedné ose.
A jak se projevuje? U krátkozrakosti jsme řekli, vidíme tak či onak, u dalekozrakosti zase opačně. Tady to funguje jakým způsobem?
U krátkozrakosti a dalekozrakosti v podstatě jeden bod, na který se díváme, vidíme rozostřeně v podstatě jako mlhovinu. Ale tady v tomto případě vidíme nejenom mlhovinu, ale ještě ten bod je protažený do úsečky, takže vidíme naprosto deformovaný obrázek.
Tak a teď mi signalizuje režie, že máme dotaz našeho posluchače, takže dobré dopoledne.
Dobrý den, tady naprosto deformované oči obě dvě, mám obě po transplantaci rohovky, jedno v Praze, jedno s panem profesorem Vejdovským, ještě dokud žil, ale mám, na jedno oko nevidím vůbec a na druhé mám glaukom, šedý zákal, skalené rohovky, tam mám teda ty jedny stehy ještě nevyndaný po 10 letech, ale chtěla jsem se zeptat na tom oku, kde mám zbytek vidění. Mi byla doporučena operace šedého zákalu a tam vidím opravdu už jenom skulinku a ptám se, jestli glaukom a prostě tyhle komplikace, jestli ta operace by nebyla zbytečná zatížením pro mě i pro operatéra, a potom mi bylo taky řečeno, že nevidím, protože mám mrtvé oční nervy. Čili v tom případě, myslím, ta výměna čočky už by neměla žádný efekt. A ještě k tomu mám operované dutiny, dutiny po proražení, přitrhání zubu hodně hluboko. To je tak všechno, děkuji.
Děkujeme vám za dotaz.
Tak to je skutečně hodně. Velmi obtížné říci, jestli má smysl operovat šedý zákal ve vašem případě nebo ne, ale já si myslím, že by to stálo za to za vyšetření, skutečně odpovědné vyšetření, a v mnoha případech ten zrak lze výrazně vylepšit. Musí se samozřejmě dávat pozor, zvlášť jestliže ve vašem případě se jedná o glaukom, tak dávat pozor, aby se nezvýšil nitrooční tlak po operaci.
Ale rozhodně byste neházel flintu do žita a nevzdával to.
Rozhodně bych se pokusil zrak vylepšit.
Dáme si teď písničku a po ní budou následovat zase další informace číslo 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Tak to vypadá, že vaše dnešní téma v rozhlasové apatice vás opravdu zaujalo, protože máme na telefonu už další dotaz, který se týká také zřejmě očních vad. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Volimský, Pardubice. Já snad nemám nějaký vady velký, ale s věkem, jak se protahuje oční bulva, tak mě dochází ke krátkozrakosti. No? A slyšel jsem, že je možné implantovat do oka ventilek, kterým se dá vypouštět sklivec a tím snižovat nitrooční tlak sklivce a zase to oko dát do původního stavu.
Já bych se vás ještě zeptala, kolik vám je let?
50.
Pane doktore?
No.
Takže děkujeme za dotaz. Tak
no,
celá ta informace je maličko zkreslená. Je to v podstatě kombinace informace o léčbě glaukomu, pravděpodobně, kterým lze skutečně u kterého lze tím ventilkem nitrooční tlak léčit, ale u krátkozrakosti takováto léčba nepřichází v úvahu. Lze bulbus v podstatě vystužit tím, že se kolem bulbu stáhnou speciální implantáty, ale které by měly tedy a které mají za úkol snížit tu progresi zhoršování vady, ale to, jak jste to specifikoval, tak tohle to neexistuje.
Tak, posluchač už nás zřejmě poslouchá pouze v rozhlase, takže my se pustíme do vady, kterou jsme trošičku nakousli před písničkou, a to byl astigmatismus. Říkal jste, že tam je vlastně rozostřené, teď abych to dobře specifikovala, že tam je rozostřený každý předmět, na který se díváme, ať je blízko nebo daleko. Je to vlastně ta možnost, jak můžeme poznat, že trpíme astigmatismem?
Ano, přesně tak. V podstatě astigmatismus nám neumožňuje vidění ani do blízka, ani do dálky. Po specifickém vyšetření lze astigmatismus korigovat. Lze ho korigovat samozřejmě zase brýlemi. Existují v současné době i specifické, ovšem tady v tom případě na objednání, specifické kontaktní čočky, a samozřejmě existují u vyšších stupňů astigmatismus i speciální na objednávku, speciální nitrooční implantáty.
A dostáváme se k poslední vadě, a to je vetchozrakost. Ono to nezní vůbec moc hezky. Od kterého roku života už mluvíme o tom, že se jedná o vetchozrakost?
Skutečně stařecká vetchozrakost je velice ošklivý pojem. Já mám radši ten odborný pojem presbyopie. A vídáme ji už u normálních očí kolem 45. roku věku. Ona se postupně zhoršuje tím, jak čočka se stává stále rigidnější, ztrácí elasticitu, nedokáže měnit vlastně svoje zakřivení, a končí ten vývoj asi kolem toho 60. roku, kdy de facto člověk ztrácí akomodaci úplně a potřebuje potom brýle do blízka asi kolem těch plus 3 dioptrií. To je konečný stav, dále se to už nezhoršuje.
To je takové to, co pamatuju od svých prarodičů, kteří říkali, když si chci přečíst knížku nebo noviny, tak mám příliš krátké ruce.
Přesně tak. člověk si pomáhá tím, že postupně u té půl dioptrie tak musí tu čtecí vzdálenost zvýšit asi na těch 50 cm, u té jedné dioptrie už je to kolem toho 1 metru, no a pak dál už pochopitelně ruce nestačí.
My už jsme se naznačili, že většina očních vad se dá korigovat buď brýlemi nebo kontaktními čočkami, ale existuje v dnešní době ještě třetí možnost a ta si myslím, že se rozvinula právě v posledních letech a to jsou operace. Oční operace. Jsou to velice jistě specifické operace, velice delikátní, pokud by se dalo k operaci takhle přistoupit. Jaké má v dnešní době medicína možnosti, kam až došla?
Tak to je skutečně specifická záležitost posledních asi 10 let a ten vývoj jde skutečně mílovými kroky dopředu. V současné době můžeme nabídnout řadu možností. Jsou to jednak výkony na rohovce, kterými dokážeme tu refrakční schopnost rohovky výrazně změnit. Nejlépe dopadají ty operace u krátkozrakých lidí. U vyšších hodnot krátkozrakosti, ale i dalekozrakosti a astigmatismu lze do nitra oka implantovat umělou čočku. A to buď nezávisle na stavu vlastní čočky, to se dělá u mladších lidí, a nebo lze, zvláště u té stařecké vetchozrakosti, implantovat, odstranit vlastní, už rigidní čočku a implantovat speciální multifokální čočku do pouzdra, kde vlastně nahradí tu insuficientní, nedostatečnou vlastní čočku.
To jsou pro nás, pro laiky, asi úplně nepředstavitelné zákroky. Jak dlouho operace, o kterých jste mluvil, trvají? Přímo ta samotná operace, jak je to náročné pro operatéra?
Tak ty vlastní refrakční operace na rohovce trvají velmi krátkou dobu, je to v podstatě několik desítek sekund. Nejdůležitější tam je ovšem to předoperační vyšetření. Tam prakticky všechny údaje musí být zpracovány počítačem, speciálním programem a potom chirurg už vlastně dohlíží na to vlastní provedení. U těch ostatních operací, implantací čoček do nitra oka, tam ta operace trvá pochopitelně delší dobu, kolem těch 15 až 30 minut.
To mi stejně přijde velice krátká doba na tak složitý zákrok. Dáme si písničku, připomínám číslo 466 500 616 a mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Vracíme se do vysílání s naším dnešním hostem, primářem očního oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích, doktorem Janem Novákem. Další dotaz máme od posluchačky Evy. Chtěla by se zeptat, jak jsou účinné operace rohovky laserem, jak jsou bezpečné a v kolika procentech dochází po operaci ke zhoršení. A chce znát i osobní názor našeho dnešního hosta. Přímo osobní.
Děkuji za dotaz.
Takže jsme, výborně, jsme na vysílání, takže děkuji za dotaz a já bych teda odpověděl na tu bezpečnost. V současné době laserové operace jsou velmi bezpečné. Skutečně ta úspěšnost se přibližuje 100%, což znamená, že téměř ve 100% dochází k výraznému zlepšení té vady, to znamená úspěch operace, znamená, že pacient nenosí po operaci brýle. Samozřejmě je to výkon na lidském těle a nelze ve 100% nikdy předpovědět, jak se tkáň nebo orgán bude chovat. Čili velmi výjimečně, ale může docházet k zhoršení jizvení na rohovce. Co se týče mne, tak musím předeslat, že nosím brýle do dálky a v mém věku už bych si to nedal dělat, je mi 50 let, protože moje brýle jsou minus 4 dioptrie, takže já mohu bez problému, bez brýlí vidět do blízka. Do dálky samozřejmě nosím brýle a operace by mi vůbec nepomohla.
Mm-hmm. Další dotaz je od naší 73leté posluchačky, která má silně potrhanou sítnici. Ptá se, zda se s tím dá něco dělat a kromě toho má i špatné prostorové vidění. Co byste radil v tomto případě?
Tak zase je to problém, protože nevím, z jakého důvodu je sítnice potrhaná. Je to možná možný důvod vysoká myopie nebo sklerotické změny věkem, ale v tomto případě bohužel jsme zatím bezmocní. Můžeme pomoci v případě, že se sítnice odchlípí, tak zase ji přiložit, ale pokud vlastní sítnice je poškozená, tak v tomto případě nemůžeme dělat nic.
Máme tu další dotaz, který se vztahuje k tématu, o kterém jsme ještě nehovořili, ale nicméně bude to asi velmi rozšířený problém a to je barvoslepost. Pane doktore, dá se léčit barvoslepost?
Barvoslepost bohužel je vrozená nemoc a týká se nedostatečnosti jednotlivých buněk, které zprostředkovávají vnímání barev. A co se týče léčby, tak je neléčitelná.
A jestli dobře vím, tak s ní mají problémy převážně muži, je to tak?
Těch typů barvosleposti je celá řada a může to být v rámci dědičnosti. Ženy mohou být přenašečky, muži mohou být manifestními vlastně pacienty.
Vím to proto, že mám doma syna, který opravdu má s tím problémy, že nerozezná některé odstíny barev, takže vím, že se s tím trošičku potýkáme, ale dá se s tím žít.
Určitě samozřejmě existuje celá řada škály poškození té barvoslepost a vnímání barev od té nejmenší až po totální barvoslepost, kdy ty pacienti mají i problémy s vnímáním červené, zelené barvy na semaforech.
Tak to už zase ale není moc bezpečné třeba pro ty ostatní účastníky provozu na silnici. Skončíme asi tím, protože nám zbývá posledních několik minut, jak se oči nejlépe chránit, anebo ještě jinak. Čím naše oči v současné době nejvíce trpí? Na co si dávat pozor?
Tak v současné době bych doporučil jednak vyvarovat se samozřejmě úrazů, chránit si zrak svým dětem v dětském věku, chránit si zrak a své oči při práci a chránit se i vlivů, které přináší moderní společnost. To znamená intenzivní osvětlení modrým světlem, zářivky, práce na počítačích, nechat si vždycky dostatečnou pauzu v práci, dále vyvarovat se vlivu mikrovln na oči, to znamená, to jsou mobilní telefony plus mikrovlnné trouby. Dále bych doporučil nošení speciálních tmavých brýlí s UV filtrem ve vysokých horách, na sněhu, v tropických krajích, kde může dojít k poškození rohovky a sítnice ultrafialovým zářením.
Prostě je toho hodně, jak si oči chránit, před čím se varovat a rozhodně je to velmi rozsáhlé téma. A protože vás velmi zaujalo, tak já už můžu teď slíbit, my jsme se na tom dohodli před opísničce, že primář očního oddělení krajské nemocnice doktor Jan Novák tu nebyl rozhodně naposledy a že se na něj můžete zase ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice těšit. Je to tak?
Určitě, přijdu rád a děkuji za pozvání.
My vám přejeme krásné dopoledne.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.